Με τώρα σε μια ελίδηση οικονομική και αυτή, οικονομικού ενδιαφέροντος και αυτή, αρκετά εξειδικευμένη, και γι' αυτό ζητήσαμε τη βοήθεια του κυρίου Παναγιώτη Πετράκη, του ομότιμου καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον οποίο και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Πετράκη.
Καλημέρα και σας, ακροατές μας.
Να αναφέρω την είδηση. Ακούσαμε χθες ότι θα αποπληρώσουμε για άλλη μια φορά πρόωρα το μέρος του χρέους μας. Μιλάμε για μια αποπληρωμή ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ και μάλιστα ότι η χώρα με αυτή την αποπληρωμή βγαίνει και κερδισμένη, ότι τελικά σε βάθος χρόνου κερδίζει 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί γίνεται αυτό, κύριε Πετράκη?
Εντάξει, η Ελλάδα, όπως ξέρετε, είναι πλέον, ήταν, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί τώρα μέσα στο 26 το όλο πράγμα, ήταν η πλέον χρεωμένη χώρα στην Ευρώπη και από τις ψηλότερα χρεωμένες χώρες στον κόσμο, βεβαίως, συγκρίνοντας κυρίως το θέμα του χρέους με το προϊόν, με το ΑΕΠ το οποίο έχει. Αυτό δημιουργεί πάντοτε πολύ σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση των οικονομικών μιας χώρας, γιατί πολύ απλά φοβούνται οι δανειστές. Όταν φοβούνται οι δανειστές, αυξάνουν το κόστος το οποίο ζητάνε, άρα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα πληρώνεις πολλές φορές την αδυναμία σου να μπορέσεις να εξυπηρετήσεις τις ανάγκες σου και στην προκειμένη περίπτωση να αποπληρώσεις τις υποχρεώσεις σου. Ιδίως δε αυτή την εποχή, προσέξτε τώρα, εδώ αρχίζει και περνάμε στην επικαιρότητα, αυτή την εποχή όλος ο κόσμος, μάλιστα για την ακρίβεια, χθες νομίζω ή προχθές, για πρώτη φορά μετά από σε 25 χρόνια, το αμερικανικό δημόσιο δανείστηκε στο υψηλότερο δυνατό σημείο κόστους δανεισμού. Συμβαίνουν δύο πράγματα λοιπόν. Οι πολύ μεγάλες χώρες δανείζονται πολύ μεγάλα ποσά, αλλά έχει και τον ιδιωτικό τομέα με το AI, το οποίο κάνει πολύ μεγάλες επενδύσεις και τραβάει πάρα πολλά χρήματα από τις αγορές. Αυτά όλα έχουν αποτέλεσμα να αυξάνουν το χρέος, να αυξάνουν το κόστος του χρέους. Mm-hmm.
Και τα επιτόκια ουσιαστικά και το κόστος του χρέους.
Ακριβώς. Άρα σε αυτή την εποχή mm-hmm. είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, όμως δεν είναι απλώς σημαντικό, να έχεις μια αντίστροφη πορεία. Δεν είναι όμως αυτός ο μόνος ο λόγος για τον οποίο η Ελλάδα αποπληρώνει χρέος. Αυτό είναι ένα από τα ουσιαστικά ωφέλη τα οποία έχει από αυτή τη διαδικασία. Οι λόγοι είναι οι εξής. Πρώτον, έστω ότι κάνουμε πρωτογενή πλεονάσματα, διότι έχουμε φόρους, διότι έχουμε καλή δημοσιονομική διαχείριση, ξέρετε, δεν μπορούμε να τα ξοδέψουμε. Γιατί? Διότι υπάρχουν δημοσιονομικοί κανόνες, σου επιτρέπουν ένα 3,5-3,6% αύξηση των δαπανών σου. Το χρέος, οι αποπληρωμές δεν συμπεριλαμβάνονται εδώ. Άρα, εάν έχεις πρωτογενή πλεονάσματα, έχεις ορισμένα όρια. Θα μου πεις, δεν μπορείς να ζητήσεις την δυνατότητα να επενδύεις. Βεβαίως, το κάναμε και στην άμυνα, έχουμε αυξήσει τις δυνατότητες δαπανών, αλλά και στην ενέργεια, μόλις πριν 15 μέρες το ζητήσαμε, περίπου
τη ρήτρα διαφυγής. Τη ρήτρα διαφυγής. Άρα αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημα, γιατί κάποιοι το λένε.
Επιπλέον αυτόν. Έχουμε ένα μεγάλο ταμιακό πλεόνασμα, το οποίο είχε δημιουργηθεί από το παρελθόν. Και πώς συντηρείται αυτό? Συντηρείται από έξυπνο δανεισμό. Έχω την αίσθηση ότι έχουμε από τις πλέον ικανοποιητικές διαχειρίσεις δημόσιων οικονομικών. Ο ΔΙΚ κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά.
Εδώ, βέβαια,
το να κρατάς πλεονάσματα, προσέξτε, το να κρατάς πλεονάσματα υψηλά, και όταν το κόστος χρήματος είναι χαμηλότερο, έχει ζημιά. Έχει ζημιά ουσιαστική στην οικονομία.
Ναι, αλλά εδώ υπάρχει ένα ερώτημα, κύριε Πετράκη. Γιατί να έχεις τόσο υψηλά πλεονάσματα και να μην μειώσεις τη φορολογία, άρα να ανακουφίσεις τους πολίτες και να έχεις και μικρότερα υπερπλεονάσματα?
Δηλαδή, με λίγα λόγια, είναι αυτό το οποίο λέτε, να έχουμε χαμηλότερους φόρους, για να το πω έτσι πάρα πολύ απλά.
Ναι,
ακριβώς. Ωραία. Προσέξτε τώρα. Η μείωση τότε, εάν προέρχονται τα πλεονάσματά σου από καινούργιες πηγές. Από καινούριες πηγές, δηλαδή σας πω τα πώς, η μείωση του ΒΑΤ, η μείωση του ΦΠΑ από 27% νομίζω που ήταν το κενό το οποίο έχουμε, έχει κατέβει στο 9%. Όλα αυτή τη διαφορά μπορείς να τη διαθέτεις. Δεν μπορείς να τη διαθέτεις επειδή όλη τη διαφορά δηλαδή από καινούριες πηγές εσόδων μπορεί να διαθέσει, και αυτό γίνεται στην κυβέρνηση εδώ και 3 χρόνια. Λένε ότι στη ΔΕ θα δαπανίσουν περίπου καινούρια 1 δις. Εάν προσθέσετε αυτά τα οποία έχουν επιπλέον δαπανηθεί τα 2 τελευταία χρόνια, θα δείτε ότι το ποσό αυτό είναι ένα ποσό το οποίο πρέπει να πλησιάζει τα 3 δις.
Άρα, αν σας καταλαβαίνω καλά, λέτε το υπερπλεώνασμα δεν προέρχεται από φόρους κυρίως.
Κοιτάξτε, το υπερπλεώνασμα, καταρχήν δεν είναι τόσο. Μην βλέπετε το πρωτογενές. Είναι λάθος. Το πρωτογενές είναι πλην την πληρωμή των τόκων. Θα βλέπετε το πρωτογενές. Είχαμε δηλαδή τώρα υπερβάλλον πρωτογενές, ήταν 290 εκατομμύρια. Μην βλέπετε τις δαπάνες που γίνονται για το ΠΔΕ. Δεν είναι αυτό όλο πρωτογενές, το καινούριο πρωτογενές που δημιουργήσαμε. Μάλιστα. Από το κυνήγι της φοροδιαφυγής είναι περίπου 3-3,5. Αυτά έχουν περίπου επιστραφεί και πρέπει να κρατάς και κάτι, διότι ζούμε στην πιο αβέβαιη εποχή. Συνεπώς, η μείωση του στόκ των χρημάτων, η αύξηση του ονομαστικού, αυτή η μεγάλη μείωση του χρέους, δεν προέρχεται από τις αποπληρωμές. Οι νέες αποπληρωμές δεν είναι παραπάνω από 5 με 7 δις. Προέρχεται από το ότι το ονομαστικό μας ΑΕΠ, δηλαδή τι σημαίνει ονομαστικό, πραγματική ανάπτυξη συν πληθωρισμός. Το ονομαστικό ανεβαίνει πολύ γρήγορα. Και αυτό είναι πρωτοφανές για την Ευρώπη. Αυτή είναι η ουσία της μείωσης της σχέσης χρέους με δαπάνες, του σχέσης με
κύριε Πετράκη.
Σας μπέρδεψα. Πιστεύω να καταλάβατε.
Αυτό ήθελα να σας πω. Ότι είναι πολύ παραγωγικό. Ότι είναι πολύ παραγωγικό όλο αυτό.
Πολύ σύνθετο θέμα. Έχουμε καθαρά ωφέλη αυτή τη στιγμή. Τα έχουν υπολογίσει μάλιστα, δώσανε και ένα ποσό από όλη αυτή εδώ την ιστορία.
Κερδίζουμε
1-2 δις
για όλα αυτά
τα χρόνια, και νομίζω ότι εκεί πρέπει να μείνουμε. Από εκεί και πέρα προσοχή, ξαναλέω προσοχή, οι εποχές οι οποίες έρχονται, όχι αυτές που ζούμε, έρχονται, είναι ακόμα πιο δύσκολες από αυτές τις οποίες βρισκόμαστε τώρα.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά.